ayyaana irreechaa kabishooftuu irratti dhuminsa dhaqqabeen maatiileen hedduun finna yookaan firoota isaanii dhaban ni jiran. Kanneen keessaa nama haadha warraa fi intala isaanii dhaban kan magaalaa Sandaafaa ganda Duwwaa Lamaa keessa jiraatan obbo Darajjee Urgii jaallanni naasofsistee jirti.
Irreecha irratti haadha manaatiin yaaddee Asnaaqee Soodaa Gibaalchaa jedhamti. Lammaffaa immoo Biraanee Darajjee Urgii jedhamti. Barattuu kutaa 12 isaan tuwarreessa deemanii adagaa kanarra na jalaa bu'anii ijatu na badee haadha manaa tiyya. Barattuun tiyyas kan siraa bazaadarii hojjennee kanaan geenye nu toorti oduu jennu biyyeetti na jalaa galte.
Akkamitti bartan du'uu isaanii?
Mucayyootu gara biyya sanii jirti. Isii bira bultee siinaa bilbiltee lamaan manaa ba'anii na jalaa badanii ollaan isii wajjin reeffi dunkaanii keessatti kan argamanii. Meedarratti akka ilmoo namaatii nuti akka ilmoo harreenillee kan bitanii ittiin fe'atan sareenillee kan guddisanii aduu du'e ilmoo ofiitti nama marara. Garuu kun waan saba isaanii hin taaneef dubartoonni keenya yoo darbamu qamisiin laphee irratti nafni isaanii qullaa irratti ciisee baay'ee nama gaddisiisa nama 52 jedhee Taqlaayi ministeriin dunqaaneen hoo dubbatu ani ija keenyan agarreen hin gaddinee ani daa'ima koo saba koo argadhee. Birtaatiidhaan maashina koontiraata firri naa qabee fudhattee galee bakkee maaramii awwaallatte.
Reeffi lamaan isaanii dunkaana keessa ture?
Reeffi isaanii wanne tokko madaa hin qabu. Isaan kan ajjeese marzii ciisii kasala kan fakkaatu kan qaqaa gurraacha fakkaatu funyaan isaaniitiin irra keessaa kan burqu morma isaaniitii fi harma isaaniitirra qaqaa gurraachi keessa ol dafa.
Dhiigaa?
Qaqaa gubata. Kasala kan fakkaatu qaqaa gurraacha marziitu yaa'ates qaamisii wajjiniin kafana isaanii wajjiniin ansoolan marreet gizee waan dhabneef akkasumatti fudhadhee galee qaamisii tarsaasee wistilusii tarsaasee surree irraa baasee baantii isaanii baasee dhagna isaanii dhiqee akka seera ilma addaamitti hangadaa dhangaa'ate anumaa fi ollaan kiyya hundi ilaalee jira.
Dhanni isaanii isa durii irraati geeddaramaadha bifisa.
Bifni isaanii hin gurraachee bakka hin labalabame. Akka waan ibiddi gubee akkasitti tashomaattaruu barbaade malee dhagni isaanii nagaa funyaan keessa dhiigni gurraachi qaqaa gurraachi kan yaa'uu danda'e.
Inni dhanni isaanii gurraacha jettan immoo fuula duwwaadha moo qaama hundumaadha?
Fuulma duwwaadha gara kafanni irra jiru nagaa. Gara fuula isaanii kana wanna addaa asii bakkee shaashii irra jiru gadi wanni gurra isaanii gurraachaa jira. Kasala qayyalee jira namni ilmoo ofiitti. Haadha manaa ofii dhagna ofii waan hin wallaalleef fudhannee jira. Kiyyoonni kun layya'ee ilaala. Funyaan isaanii keessaa garuu kan yaa'u naafxaa gurraacha yookaan immoo qaqaa gurraacha bakka kan yaa'u. Qoma isaanii harma isaanii morma isaanii morma zuuraa wal ga'ee kan irraa dafu akka bishaanii ibidda keechaa ol dafu akkasitti kan dafu bichaadhaan golii isaanii keechaa gadi.
Bifi fuula isaaniis gurraacha?
Hin gurraachee bakka hin kasala.
Egaa dhaxxanii kan reeffa isaanii argattan mana mucaa keessaniitiiti moo lafa dunkaana?
Dunkaanii iddoo bishooftuu hospitaala guddaa jedhamee maqaadhaa jira. Dunkaanii keessatti addaamirraa handhalate akkatti namatti hin cakkanu. Jalmallee sharaan afne dunkaaniidha gartokkeen haxirii dallaadha dallaa kaabame. Achi keessa reeffi ilma namaa duwwaa isaa akkanatti meedaa gubbaa daararra ciise.
Reeffa amma mi argitan isin dunkaana sana keessa?
Ani garuu kan miidiyaadhaan dhageessan 52 kan jedhan kanarra oduma akkanumatti uummanni achi dhaqee dhume jettee hin dafne jedha. Garuu ani gara kiyyaan kun 3,500 jedha 3,500 kun hin xinnaata jedhee tan laale malee ani wanna biraa waanan jedhu hin qabu.
Dunkaana meeqa argitan achitti?
Tokkuman arge gawwanin agarre argan jedhu baay'ee dheeraadha baay'ee bal'aadha maaltu natti dhagaama sitti fakkaate odoon ejjeddee jiru yeroo yaadaddu saqaqaniin na qabe akka nama riiba keessa utaalee baannanee ka'u akkasittan utaalee manni na wajjin rakkata gizee tokko tokko.
Dubartoota duwwaadha addoo sana kan ture reeffi sin argitan?
Yemin dubartaatiin jaartiin callee mormarraa qabdu jaarsi dhagaa'umtiin meeqa aynata kana waanan jedhee. Dubbattuu hin qabu wanni achi dhaqee wanni diliin irraan ga'e wanni haasa hin qabu. Reeffi kiyya kan jette raayitee fudhachuu malee kuni nama kuni kanaa kan jedhee nu gaafate hin jiru. Mawcaa bichaa nuu kennanii reefa fudhachuu keenya kaarni nu mursiisan isas abbaa mursiisan beekuan yoo xiqqiyyaan beeku yeroo san.
Namni garuu iddoo sana reefa barbaacha dhaqu ture attamii wacaa maal argaa turtan?
Namni gabaa qadaama shuurii faasigaadha. Namni gabaa beeku hin jiru akkasanitti baay'ata makiinaa manna haara dhaabu isa fakkaata reef yoo ba'u kan mana tokko jedhani sadii afurtu ba'a. Walma faana deemaa makiinaa kontiraata fidatee tura dhufe reeffa ofiisa fudhatee deemu bicha.
Ammas umriin keessan meeqa ta'a?
Umriin kiyya waggaa 60.
Ijoollee meeqa qabdu isin?
Dubartii 6 fi dhiira 3 haati kifilii kutaa 12 sun wajjin baddalamte amma maatii 8 qaba.
Hojii qabdu?
Hojii hin qabu wazaaddarii.
Kana guddisuun isin yaaddessu?
Kana ka'ee bilii bultii 40 maaliin godhaa? Isin qabsiraa hojjettee tanani wazaaddarii hojjettee tiinta xurra jedhee tanani barsiisaa mooraalii waliin kennaa turre amma ka'a warra kutaa 10 gizee barumsa akkatti cimeen haadha malee barsiisun maateriyaalii malee barsiisun amma namatti ulfaatu isin warri barattan hin beektani idiliin isaanii hanbaranaagaa akkan ta'e keechummaan gaggeessamoo isaananii gara amala isaanii harraqamoo timirtiin baranaagaa jala darbuu isaati kana gareekaa waan yoo jedhee maatii kootis kophaa kiyya guddisu waan hin dandeenyeef maatii na xoortii biraan gaadde dadhaba ba'e jedhu egaa cakkaanyiin na jalaa marbiin ajjeese amma immoo kan biraa achiin ga'uudha humni kiyya hidmee waggaa 60 wazaaddarii hojjechuunis baay'ee natti ulfaata hojii biraa hojjechuudha qabzamni hin jiru egaa kuni addunyaa amararu malee ani idilii isaaniitti maalan godha jechuudha.
Haati manaa keessan hojii humnaa hojjetu turanii?
Duraan qansiraa hojjetti qalamaa dabtara qibaata isaanii halkan kaatee kursii isaanii guyyaa dheena isaaniitti ana waliin qopheeffatan isaan waan ta'aniif amma kaa baay'ee ulfaatadha. Egaa kan waayini hojjetee fi kan mangistiin nama hojjetu heeriitti mata.
Mucaan keessan inni dhumaa umriin meeqa?
Hin gaddallee sammuun baay'ee nama cucaase tan waggaa 4 jedhee edaa inni waggaa 7 tokkos immoo waggaa 6 kanan jedhee waggaa 10 galanni kiyya lubbuu isaa kan dhabe dargaggoo Oromoo lafarra gangalatanii harka ofii attaammaranii gadda kiyya isiniin kan naagee ani hiyyeessaa dadhabaadha lafarratti kan awwaaleennaan aaddee loomii daadhii biiftu mataa ofiitiif waashaa ijaarte 2 maatii kunaa awwaaludha. Nan galateeffadha addunyaa muluun naa gadde kana nan galateeffadha.
Obbo Darajjee Urgee deebiinaa laattaniif hedduu galatooma waaqayyoon immoo jajjabina isiniif kennu.
Ameen ameen galatooma.